Suya 136, gróvur, plantur á bønum fyrst á sumri. Fyrst á sumri eru ikki nekva plantur sum blóma og tui tíkis bøvrin ofta vera skruttur við sumardavun og seljun. Æra plantur blóma eisni hesa tuina, men tær eru tó farri í tæle. Gjeri kun tui ómak a loita. Ta ber heldur ikki til a sia hvern dag ella hverja viku tann avisa plantan er a finna, men nær a lei avisa plantnar vanliga veksa. Ta velst nekvum vekkri nær plantnar blóma. Er varri kalt, hefur gróðurinn langrum að koma fyrir sig. Suja 132, texturinn til það óvaru myndina. Veistu hvordan þetta plantan eitur? Ég haldi hún svo vökur og lúti sér nær blákollu. Men ég suttji ekki hún er ljós eða myrsk, því hún ekki færin að blóma enn. Teksturinn til það nýjaru myndina á suðjum þú séið sérfum. Arbæði maður skipast vel, því tósa og fela hversu plantan eitur. Ein skrifar upp, ein leggur plantur í plantupressina, meðan hini leita í bókinu og í flórinu að finna röttu plantuna og fá meira að vita.